Vi ste uz SBS na srpskom.
Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Početkom ove nedelje veliku pažnju javnosti u Australiji, ali i širom sveta, privukla je informacija da Sjedinjene Američke Države u dogovoru sa australijskim vlastima planiraju da prebace 6 vojnih aviona tipa B-52 u bazu Tyndall na severu Australije. Kako je potvrđeno, reč je o bombarderima koji su u stanju da nose i nuklearno naoružanje, što je izazvalo veliku zabrinutost kod mnogih. Međutim, vojno-politički stručnjaci su objasnili da opremanje aviona nuklearnim oružjem nije moguće, pošto bi Australija u tom slučaju morala da menja različite međunarodne sporazume, kako sa Amerikom, tako i sa susedima u Aziji i Pacifiku. Šta će zapravo značiti izgradnja hangara za bombardere B-52 i povećanje broja američkih vojnika u bazi kod Darwina, tema je o kojoj će nam više reći naša stalna saradnica Nina Marković. Nina, dobar dan.
Dobar dan.
Da li je ova najava jačanja američkog vojnog prisustva zapravo poruka Kini da Sjedinjene Države imaju značajne interese u regionu Azije i Pacifika?
Naravno, Severna Australija je strateški centar američke vojske, da kažem, u ovom regionu, tako da je izgradnja, odnosno proširenje vazduhoplovne Tyndall baze ono što je, naravno, Kinu jako uznemirilo zbog toga što ovi bombarderi B-52 mogu da nose nuklearno oružje. Ali da podsjetimo, oni su već 70 godina u službi i već učestvuju u vojnim vežbama u Australiji. Znači, oni će biti ovim više stacionirani na području Australije u nekom stalnom kapacitetu. Imamo reakcije različite od Tim Corbena iz Centra za transatlantske studije. On kaže da su ovi bombarderi za razne potrebe su se upotrebljavali u prošlosti, znači za izviđačke potrebe, ne samo u potrebe za bombardovanje. Neil James, koji je direktor Asocijacije za odbranu Australije, kaže da će Australija morati da potpuno promeni povelje i zakone ukoliko bi oni zaista nosili nuklearno oružje, tako da vojna povelja za sada to ne dozvoljava. Od 1980. godina i vlade Boba Hawke-a oni se znači koriste u vojnim vežbama između Australije i SAD-a. Lider opozicije Peter Dutton je pozdravio ovu odluku, rekavši da je ovo još jedna naznaka bliže saradnje u vojnom domenu između Australije i SAD-a i pozvao je na partnere poput Kanade, Indije i Japana da se više uključe u ovaj region. Ambasadorka SAD-a pri Australiji, Caroline Kennedy, je rekla znači, da je ovo deo proširenja strateške saradnje između dve zemlje.
Nina, kako je na informaciju o američko-australijskim planovima reagovao zvanični Peking?
Peking je rekao da je ovo u stvari preteća poruka Kini, da će ovo samo pospešiti trku u naoružanju u regionu. Zhao Lijian, koji je izaslanik Ministarstva spoljnih poslova Kine, kaže da je ovo u stvari deo mentaliteta hladnog rata po njihovom viđenju i da je ovo loše za bilateralne odnose. Sa tim se ne slaže Madeleine King, ministarka za prirodne resurse i za severnu teritoriju, koja kaže da Australija gleda svoje interese i da ovo nema nikakve veze sa Kinom.
Kada je reč o unutrašnjim političkim temama, polako u fokus dolaze predstojeći izbori u Viktoriji. Ostalo je još nešto više od 3 sedmice do njihovog održavanja, a početkom ove nedelje zvanično je krenula predizborna kampanja. Sa kakvim adutima u ovu trku ulazi vlada Daniela Andrewsa, a kakva obećanja se mogu čuti od strane koalicije i njenog lidera Matthew Guy-a?
Dan Andrews se fokusira na škole i na sektor generalnog obrazovanja. Zanimljivo je da ga u zdravstvu Dominic Perrottet, koji je premijer Novog Južnog Velsa iz druge liberalne političke partije, on u stvari podržava Dana Andrewsa u mnogim domenima, posebno u zdravstvu. Zajedno su najavili 225 miliona dolara za obnavljanje bolnice Obori Vodonga. A Dan Andrews je dodatno obećao 295 miliona za Dandenong bolnicu. Međutim, cena baš u ovom domenu je može biti različita od onoga što je obećano. Na primjer, u 2014. godine obećano je 150 miliona za bolnicu za srčana oboljenja Viktorije, a troškovi su prevazišli do sada 577 miliona dolara. Tako da je zanimljivo što se u nekim domenima, znači premijer Viktorije i premijer Novog Južnog Velsa potpuno slažu. To je naravno otežalo posao liberalima u Viktoriji, tako da njihov lider Matthew Guy se fokusira na drugačije prioritete. 300 miliona za besplatne ručkove u državnim školama od polovine sljedeće godine, 500 miliona dolara za razvoj zdravstva i dodatnih 500 miliona za bolnicu za žene i decu. Znači najveći fokus njegove kampanje je infrastruktura i tu će uložiti 1,5 milijardi dolara. Partija zelenih s druge strane se zalaže za nešto drugo. Oni traže da radna nedelja u Viktoriji bude 4 dana zato što bi to po njihovom mišljenju poboljšalo mentalno i fizičko zdravlje ljudi. Samantha Ratman, lider Partije zelenih iz Viktorije, kaže da postoji dosta istraživanja koje podržavaju tu kampanju, tako da se oni nadaju velikom broju glasova upravo zbog toga. Zanimljivo je što njih podržava Unija za državne radnike Viktorije, koji također traže 4 dana rada za državne službenike, dok su Dan Andrews i Matthew Guy protiv toga. Također imamo i vest da od novca koji Dan Andrews obećava za škole, 450 miliona bi otišlo za nevladine, znači nedržavne škole, 25 miliona za 25 novih škola državnih, 705 miliona za 180 državnih vrtića i 250 miliona za 60 katoličkih škola. Tako da su zaista velike sume novca u pitanju, ali Unija vatrogasaca, na primjer, kritikuje vladavinu dosadašnje Dana Andrewsa i njegova predizborna obećanja, rekavši da oni ne mogu da spašavaju ljude u određenim delovima Viktorije zato što nemaju opremu. Čak 140 vozila im je prestaro, tako da oni direktno kritikuju Andrewsa u javnom domenu. Manje od 4 nedelje ostalo do izbora, a od 14. novembra, da ponovimo, se može glasati ranije, posebno ljudi koji neće biti tu na dan izbora. Tako da, eto, svi naši slušalci mogu da se više informišu u ovom pitanju na vreme.
Tako je, i do 8. novembra traje provera da li ste upisani u birački spisak u Viktoriji. Ukoliko niste, do 8. novembra imate mogućnost da se upišete. Nina, jedna od vrućih tema uoči ovih izbora je i repatrijacija porodica članova takozvane Islamske države koji imaju australijsko državljanstvo. Za sada grupa žena i dece stigla je samo u Novi Južni Wales, dok se u Viktoriji ne očekuju do okončanja izbora. Kakvi su po tom pitanju stavovi dve političke opcije u ovoj australijskoj državi?
Matthew Guy, lider liberala iz Viktorije, rekao je da ukoliko on bude izabran na izborima, da neće biti repatriacije porodica boraca Islamske države u Viktoriju. Dok u Novom Južnom Velsu vidjeli smo već jako negativnu kampanju od strane zajednice u zapadnom Sidneju, gde je 17 žena i dece, znači 4 žene i 13 dece, vraćeno. Lideri iz Fairfielda, posebno koalicija sirijskih partija Australije, traže hitan sastanak sa vladom. Oni kažu da apsolutno nisu imali nikakve informacije, nisu bili konsultovani i po rečima Jacqueline George, koja je sekretar koalicija sirijskih partija Australije, kaže da takozvani borci Islamske države su kršili sva ljudska prava. Moguće da su oni dobro upoznati sa kriminalnim delima koje su učinjena, tako da ne žele da žive među članovima njihovih porodica. Tako da definitivno će se povećati tenzija u samom društvu u zapadnom Sidneju, a to će se očekivati i u Viktoriji. Za sada znamo da sačekat će se kraj izbora, ishod izbora u Viktoriji pre nego što Dan Andrews objavi dalje informacije o tome, ali eto, za sada imamo samo jasnu izjavu Matthew Guy-a koji ne želi povratak familija takozvanih boraca Islamske države u Viktoriju.
Nina, danas je i ministar obrazovanja Jason Clare najavio nacrt novog plana za učiteljsku profesiju u osnovnim i srednjim školama. Šta se sve sadrži u ovom programu Savezne vlade?
Ovo je veoma jedan ambiciozan plan i tiče se prvog dela PR kampanje da se povrati poštovanje u učiteljskoj profesiji, po reči Maltoni Albanese, premijera Australije. Ministar obrazovanja Jason Clare je danas obelodanio nacrt plana koji treba da se završi do decembra. Znamo da po istraživanjima od 30-50% nastavnika ostavi posao u prvih 5 godina u državnoj službi i da će do 2025. godine biti 4000 manje učitelja i nastavnika. Već je ogromna kriza u sektoru obrazovanja u Australiji. Tako da kampanja od 10 miliona dolara koja je taj prvi deo, znači prva faza PR kampanja, nastoji da podstakne ljude da razmisle, da promene svoje profesije, da se jednostavno ponovo edukuju i da se bave nastavničkom profesijom. Eto, to je nešto što ja trenutno radim, država podržava taj projekat, tako da znači svi koji su u drugim profesijama to mogu da razmotre, a posebno oni koji se bave prirodnim naukama, njima će biti olakšano i ubrzana ta tranzicija. Također federalna vlada će podržati plaćanje dela školovanja za ljude koji to žele da urade, tako da je definitivno sektor pod pretnjom, da kažemo, izumiranja na neki način ukoliko se više ljudi ne prijavi da se time bavi u budućnosti.
Nadamo se da će prosveta izaći iz krize u koju je zapala. Toliko za danas. Nina, hvala. Bila je to naša stalna saradnica, politikolog Nina Marković. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.